Nú, þú ert að segja mér þarna af honum Sigurði.
Ég veit ekki það.
Já, þú ert að segja mér þarna um Sigurði, forföður mín.
Hæ?
Blessuðum kallinn.
Nú hef ég ekki.
Þú ert að segja mér þarna um Sigurði.
Já. Og svo var sagt að hann hefði beðið hana að þryggja bóna, og það var að sláta ekki frá sér Benedikt, þennan nauðmingja sem hann átti, og jarða sig í hempunni og eiga ekki Sigur Kvalsá. En hún gerði ekkert af þess. Hún lét Benedikt frá sér og jarða hann ekki í hempunni og gifti sig og Kvalsá. En þegar þau fóru út og meðan þau voru í kirkjunni, þá gerði öskubíl og Sigur og Kvalsá rasaði þegar hann fór fyrir kirkjuhorni leiði sér að Jóns. Hún meiddi sig í hnéð og fékk hnémein en var þó jafn góður aftur.
Já, þetta hefur þetta föður þín með það ekki. Hafðurðu þetta ekki til föður þínum?
Nei, hann þekkti þetta ekki því hann var svona á landi. Nei. Það var móðir mín sem að og fleiri gamal tólk sagði mér þetta.
Já.
En þau voru nú stutt í hjónabandi Valgerður og Sigurður og svo giftist hann aftur og það er formóður þín.
Já.
Guðrún minnum mig og geti ekki rétt.
Jú.
En Sigurður var fróður maður og ansi.
Já, það var skáldmæltur.
Já.
Er nokkra lausavísur til eftir enn?
Já, er ekki ein hjá föður mínum.
Ég hef ekki séð mikið þar sko eftir en ég veit hann orti rýmur og annars
því. Ekki þessi vístur drottin Valdóri.
Ég man það ekki núna.
Ég held hún séð þar.
Já, hvernig er hún?
Hann kom í búr hjá Sandhort og líkaði eitthvað ekki framferði þar við fátækan mann. Og þá sagt að hann hefur kveðið þessa vísu. Vístu voru drottin Valdóri að veifa hefndarsverði. Sandhólsbúðar ánum í eldur og rotnaverði. Og en það var kveðið, illa hittast óhöfst slík, illa þó til barða, illa brann í Ólafsvík og illu skaði verðað.
Manstu til að hann hafi ort fleiri svona ákveða vísur?
Ekki hef ég heyrt það, en þó getur það verið. Og eitthvað þótti þannig að þú skal nú ekki taka það á spjald strax. Þér erum best að heyra það fyrst áður.
Já, við skulum halda bara áfram. Það gerir ekki.
Já, það kemur, það er ekkit sögulegt. Þú skalt bara...
Jú, skulum bara ég skal máða út af segulmændinu, það er bara til að þú þurfum ekki að tvítaka.
Það var til dæmis Jóhannes Síslumæður var á Kvalsár.